Tačno je 17 časova.
Sajamska hronika.
Vojka na Beogradskom sajmu knjiga.
Mi biramo za vas.
Sajamska hronika. I mi biramo i dalje za vas, biramo vrlo pomno, te smo na vašu i našu radost odabrali Vedranu Rudan. Današnja vizija sa sajma knjiga iz Hale 4 sa štanda naše kuće Radio Televizije Srbije. Imat ćemo razne goste, a prva gošća, kao što rekoh, gospođa Vedrana Rudan. Vedrana, dobar dan, hvala što ste s nama.
Hvala vama što ste me zvali i poseban pozdrav svim vašim slušateljima.
Hvala lepo. Povod za razgovor, ako je potreban, je najnovije izdanje Zašto psujem, knjiga koju je objavila Laguna. Ovo je već drugo izdanje. Kad se pojavila knjiga zapravo?
Pa knjiga se pojavila krajem augusta i ja pretpostavljam da je već izašlo i treće i četvrto, ali kako to izdavači rade, možda će mi reći da je uopće i nije izašla. Ovaj.
Dobro, to je opšte poznata priča, je li tako?
Ja šaljem poruku mom izdavaču.
ako nas sluša, ne može niko ići i brojati koliko ima izdanja, ali ovo da, knjiga koju ja držim u ruci, piše drugo izdanje i evo već sad da kažem, jedan naš srećni slušalac 324-9202 dobit će knjigu Vedrane Rudan Zašto psujem. Moram početi od ovoga, to je tekst Vladimira Arsenijevića, Vedrana Rudan psuje žene, muškarce, roditelje, decu, prijatelje, neprijatelje, Hrvatsku, Srbiju, Ameriku, Evropu, Rusiju, Izrael, predsjednike, premijere, ministre, da ne navodim dalje, ovo je bilo da vama skratim posao i da ne pitam koga psujete. Ali morat ću vas pitati, verovatno svi pitaju povodom ove knjige, ali zašto psujete?
Ja ću reći vama, ko što govorim i svima koji me to pitaju, ja ne psujem. Ja nikad nikoga nisam poslala ni u jedan spolni organ. Moja djeca znaju da ne bi nikad u moju kuću ušla da spominju materine i očeve. Dakle, ja ne psujem. Psuju moji junaci. A zašto oni psuju? Treba kupiti knjigu. Živčani su, nervozni su. Dovoljno je da žive u Hrvatskoj, već imaju razloga da Milanovića nabiju već kamo to i kako to ide.
Dovoljno je da žive bilo gde, jel tako?
Ne, ja
samo Srbije, samo Hrvatskoj. Ode
vam jezik u krivo. Ja uglavnom pišem o Hrvatskoj, jer ne mogu pisati šta se dešava u Americi, makar pratim to. Međutim, mene boli Hrvatska. Hrvatska me boli. A pogotovo kad se Hrvatska uvuče u američku ili njemačku ili neku drugu, pa dodajte vi kako se zove ono.
Da, to nešto.
Da, to nešto.
I dobar je šlagvord zapravo, šta je to rodoljublje? Da li kad vas boli, što bi rekao naš pesnik, mene sve rane moga roda bole, dakle, da li kada reagujete na mane u okviru svoje sredine, da li ste vi rodoljubili, oni koji kažu ne, to nije istina, mi smo najbolji, najpametniji, najdivniji?
Ja ne znam šta je rodoljublje, ali večeras je premijera Rodoljupci, pa ću možda naučiti nešto, idem i to mi je posebno drago.
I meni, vidjet ćemo se tamo onda.
Da, odlično. Ljubiti svoj rod bezuvjetno. Mislim, meni je suludo. Recimo, ljubim sve Hrvate, ljubim sve Srbe, ljubim sve Kineze. Ja ljubim moga muža koji ne znam što je on, čijeg je on roda, jer su mi bitne neke druge kategorije. Prema tome, o rodoljublju ja ne razmišljam, o takozvanim napaljenim Hrvatima, Njemcima, Turcima, da ne spominjem Srbe, jer sam tu, mislim sve najgore i mislim da ljudi nisu ni Turci, ni Grci, ni Srbi, ni Hrvati, nego ili jesu ljudska bića, topla, ili su životinje i zvijeri.
E da, to je sve lepo. Ja se jako slažem sa vama u svemu tome što ste rekli, ali na koliko razumevanja nailazite sa takvim načinom razmišljanja?
Na jako puno. Moje se knjige ne bi prodavale da su ljudi zli, da su svi fašisti, da su svi isključivi. Mene ljudi po Beogradu zaustavljaju, čestitaju mi rođena, tu je moj sin pomogao jer je na mom fejsu objavio datum, pa sam se tu vjerojatno nekakvu virozu dobila koliko sam puta bila zagrljena i izljubljena. Mislim, zaista mislim da ta priča o rodoljublju, o njima i nama je suluda, da je to manipulacija, da su to naši dragi političari nama bacili, što bi vi rekli, kosku. Ali među normalnim ljudima ja to ne vidim. Mene čitaju u Srbiji kao da sam, šta znam, ne znam šta je to pravo, biti prava Srpkinja. Nije to baš tako primitivno kao što se nama prodaje. Nismo mi Balkanci baš toliki divljaci koliko mi o sebi mislimo i govorimo.
Ovo je, dobro, skrenuli smo u jednom finom pravcu. Ajmo sad na jednu muziku pa ćemo onda da idemo dalje. Ponovo Hala 4, Beogradski sajam knjiga, Vedrana Rudan je sa nama u današnjoj viziji. Inače, samo da vas obradujem, sutra u subotu, dakle u 12 sati na štandu Lagune, Vedrana Rudan će potpisivati svoje knjige, videti se sa svima vama koji želite da je vidite i da kupite knjigu. A Vedrana, moram ovako da počnem, kada ste vi postali Vedrana Rudan? Kad je bio taj neki prelom, kada ste rekli, ili ste uvek bili, jeste bili kao dete možda takvi, pa da svakome kažete u lice šta mislite?
Pa jesam, ja sam sa 10 godina pročitala jednu knjigu, Desetorica hrabrih, ne znam, sad je autor, naravno pokojni neki slovenski pisac. Ja sam tu knjigu pročitala i napisala sam mu kao 10-godišnjakinja. Knjiga je odlična, ali ja ću kad odrastem biti puno bolja od vas. I on mi je odgovorio kako si drska, vjerujem da ćeš to i napraviti. Tako da sam uvijek bila drugačija. Ja sam uvijek osjećala i danas osjećam potrebu da blebnem šta mislim. Dakle, moje godine mi ništa nisu pomogle da odrastem ili da budem, zaista to mislim, da budem pametna, da budem nekako da računam šta mi se isplati, šta mi se ne isplati. Ne, ja blebnem sebi za dušu i to je moj problem, pretpostavljam.
Ali to više nije problem, od toga ste sad napravili zapravo svoj imidž, da tako kažem.
Ali nisam napravila, to sam ja.
Da, ali je postalo, mislim.
A to je stvar onih koji to čitaju, prate, gledaju. Ja, meni je, da budem iskren, nevjerojatno da se sa mnom slikaju klinci, a ja imam 66 godina. Ja se uvijek pitam koga vraga ti u meni vidiš, mislim, zašto ti mene čitaš? Ponor je među nama i to mi jako, jako mi godi, sujeti. A s druge strane ne razumijem, jer ovo društvo mrzi starce, želi ih maknuti iz života. I meni je tako jako drago što ja, stara žena, eto, hodam, pa mi neka cura kaže ja vas volim, ili čak i neki dečko od 17 govori vi ste moja druga mama, odnosno mama kakvu ja doma nemam. Tako da ne znam zašto, kako.
Pa to verovatno nema veze sa godinama, nego sa onim što govorite i što pišete. Možda ste buntovnik u njihovo ime. Da li je to dobro ili loše?
Pa ja sam, ako jesam, buntovnik u svoje ime. Ja zaista se ne želim buniti za vaša ljudska ni narodna prava. Ja se bunim, ja se zapravo borim za svoj duševni mir. Ja kad napišem tekst, ja se osjećam dobro. I ja se zapravo borim za sebe. Kao ko što neko uzme bocu pa popije litru rakije pa mu je dobro, ja napišem tekst. To je, ili knjigu, to je više droga nego išta drugo. Dakle, ja pišem za svoju dušu, za mir u svojoj duši, a mislim da je svakome čovjeku mir, steći duševni mir ono
na čemu
i najteže. Da.
Pošto ja pratim vaš blog, a onda ćemo doći do toga da ste ga stvarno završili sa tim ili ne, ova knjiga o kojoj govorimo, Zašto psujem, je, koliko mogu da prepoznam, to su tekstovi sa bloga, je li tako?
Da, osim dvije priče koje su objavljene u Americi, pa sam onda ja njih, pošto nisu nikad objavljene ni u Srbiji ni u Hrvatskoj, ubacila ovu knjigu. Bi jedna izašla kao u zbirci najboljih evropskih priča, a druga je u jednoj drugoj velikoj zbirci ženskih priča u Americi izašla.
To bih voljela da malo podrobnije kažete, međutim, prateći vas na blogu, vi vrlo, vrlo često pišete, dosta pišete, hoću kažem, dosta radite na tom svom duševnom miru.
Da, više ne, jer me je to počelo, ja sam blog prestala pisati, kad je krenulo, sad je u Hrvatskoj krenuo, kako se to kaže, revival, dakle, opet se obnovila mržnja prema Srbima. To nije iskrena mržnja, to nije mržnja iz naroda, to je mržnja sa vrha.
Pa to su uvijek manipulacije.
Znam, ali čovjek ima neki prag tolerancije pa onda pukne. Onda su krenule ove izbjeglice i meni je toga sve skupo bilo previše. Do sad smo mi Srbe na vrbe, nema ih baš puno, još ih je nekih pet. I gdje pet vrba posadiš i gotovo je. Sad su srećom kod nas izbjeglice u prolazu. Ali one će stati jer će ih Europa nama šutnuti. Europa će prisiliti balkanske zemlje. Ja sam to na njemačkoj televiziji gledala pred par dana. Oni planiraju Balkan pretvoriti u koncentracijski logor za izbjeglice. I kad sam to skužila, sam rekao, ne mogu ja o tome pisati. To mi je previše.
Ovo je deo onaj ispod koga kaže nismo odgovorni za ono što se u naše ime govori. Mislim sad ja ovdje kao voditelj emisije, da li ćemo biti konclogor ili nećemo. Idemo na još jednu muziku pa ćemo onda da pričamo sa Vedranom i dalje. Na, 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 na. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Yeah.
walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Danas sa sajma knjiga, ovim završavamo naše petodnevno javljanje sa 60. sajma knjiga. Vedrana Rudan i dalje sa nama. Vedrana, pomenuli ste da je jedna vaša priča iz antologije koja je izašla u Americi. To je antologija evropske priče, ili tako?
To je antologija evropske najbolje priče, 2015. Priča je vrlo jednostavna, o čemu razmišlja žena dok je muž kreše, pa možete vi odgovoriti na to pitanje ako žena.
Pa u raznim stvarima, ja mislim da bi svaka žena tu mogla, možda
da.
Bismo
možda o sajmu knjiga.
Sasvim moguće, ili ja sam čula jednu gospođu u godinama koja je rekla da razmišlja o tome šta će skuva za ručak, tako da to je veliki je prostor
da,
za,
da, da,
za razmišljanje.
Da, moja kupuje.
Ali kako kapute. Ste vi došli do Amerike sa tom pričom?
Pa ja, mene su naravno Amerikanci prepoznali, kako, baš ih i nisam pitala. Ja sam do sad objavila u Americi u uglednim časopisima književnim, koji recimo na ovim prostorima baš i ne postoje, 4 priče i jednu knjigu Uho, grlo, nož. I sad mi izlazi Ljubav na posljednji pogled, jedan od najuglednijih američkih izdavača. Konačno sad je žena koja je dobila Nobelovu nagradu, njezin urednik je i moj urednik, što ne znači da i ja neću dobiti Nobelovu nagradu.
To uopšte
nagradu.
Ne znači, ne. To bi, mislim da bi ceo region bio jako onda ponosan na vas.
Ali ja bi umrla od šoka, pa onda bolje da ne dobijem.
Jeste išli tamo na promocije, su vas zvali, plaćali
ne,
put i
ne,
tako
ne,
to?
Ne, 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 ne. To Amerikanci ne rade, a mislim da na promociji idu oni koji prodaju nekoliko milijuna knjiga, a ja,
za sada nemate taj
za
broj.
Sada ne, ali čim krenem u te vode, kad mi se prema mojoj priči snimi hollywoodski film.
Da, to je to. A sve moguće?
Sve, ja se nadam.
Do tada ste u Beogradu na ovom sajmu knjiga. Ovde, kao što smo videli već na početku emisije, ste vrlo voljeni, željeni. Kako, šta se dešava? Prodajete knjige? Šta još ima osim Zašto psujem?
Nisam gledala, jer ja ću biti na sajmu sutra, ko što ste vi rekli, u podne i potpisivati knjige, ali ja sam u Beograd došla dva dana ranije da bih bila sa meni dragim prijateljima, da bih u restoranu Reka proslavila svoj 66. rođendan.
Srećno vam bilo ako je prošlo ili će tek da bude?
Jučer je to bilo noćas, to mi je bio definitivno najljepša proslava u mom životu. Sa dragim prijateljima iz Beograda koji su u srcu moga muža i mene već 12 godina koliko se znamo. Tamo sam srela, ne biste vjerovali, moju susjedu pravu Riječanku koja mi je rekla, aj ti si tu, pa da, kad god smo u Depri, mi Riječanke, onda idemo u Beograd. Za nas je Beograd, ja moram to reći, strani grad, ali nam je u srcu i sad u Rijeci, ako se želiš dobro zabaviti, a mladci, onda se skupi ekipa i ode u Beograd, ili Slovenaca ili Hrvata. I to mene vrlo raduje, da su Hrvati, mlađa generacija, počeli Srbiju doživljavati kao stranu zemlju, a ne kao dio nečega ili, ne daj Bože, neprijateljsku. Tako da ja ovamo dolazim i kad ima sajma i kad nema.
E vidite, i to je dobra stvar kad budete opet pisali o Hrvatskoj, i to je lepo zato što mladi ljudi kad hoće da se provedu mogu da dođu u Beograd, a za naše mlade ljude je malo teže, a mnogi bi voljeli da odu u Zagreb i u Rijeku, zbog sredine, nego zbog trenutnih materijalnih.
Ne, ali ja ću reći nešto drugo. Ne bismo mi dolazili ovamo na provod da imamo provoda doma. Ja se u Rijeci nemam gdje provesti. Tamo nema muzike dobre, tamo nema dobrih prostora gdje bi se čovjek opustio, gdje bi ovako, kao što smo mi sinoć pjevali svi u jedan glas, tamo toga nema. Da tamo toga ima, ja bi bila doma, jer bi mi bilo jeftinije nego u Beogradu se zabavljati.
Ne znam što da kažem, ja da imam more ne bih ni ja tražila gdje da se provodim, ali zato imate more. Vedrena, hvala vam puno na ovom druženju. Evo da ponovim još jednom, sutra na štandu Lagune Vedrena Rudan druži se sa vama koji volite njene knjige i nju. Vama još jednom hvala, a mi idemo na još muzike.
Beograd 202.
In the sky.
Beograd 202.
Ponovo na sajmu knjiga, jedna regionalna zvezda sa nama. Ja se zahvaljujem Miljenku Jergoviću što je došao na štand 202 i u našu emisiju, u našu današnju viziju. Najnovija knjiga Miljenkova je Sarajevo, plan grada. Juče je predstavljena u sali Ivo Andrić, zaista prepunoj, apsolutno se i stajalo sa strane i bilo je to jedno divno predstavljanje i posle toga jedno divno potpisivanje na štandu Frakture. Fraktura je objavila u vašu poslednju knjigu. Miljenko, Sarajevo, plan grada, povratak u rodni kraj, u rodni grad. Ajmo najkraće, znam da vam je teško, ali najkraće da predočite slušalcima šta je, o čemu je ta knjiga.
Pa, to je zapravo najpreciznije rečeno izmišljanje rodnog grada, dakle, pisanje rodnog grada iz početka, dakle, to nije knjiga o jednom Sarajevu, nego bi to trebala biti knjiga u kojoj bi Sarajevo trebalo biti napisano iz početka. S jedne strane to djeluje mutno i nejasno, s druge strane djeluje pretjerano ambiciozno, ali eto, to je tako.
Ali ajmo sad ovako da krenemo. Prva rečenica u vašoj knjizi je Mejtaš i trg nad gradom. Tako počinje Sarajevo.
Da.
A onda kraj tog pasusa je Mejtaš je kamen za mrtvaca. Pa je li moralo od groblja da se krene?
Pa nije se zapravo krenulo od groblja. Mejtaš je jedan plato nad gradom na kojem sam ja odrastao, jer sam se tu sam stanovao u ulici koja se zvala Sepetarevac, dakle iznad Mejtaša. A Mejtaš etimološki je zaista kamen na koji se pri islamskoj dženazi, dakle sahrani, polaže mrtvac. I taj trg ili taj plato je dobio ime po tom kamenu. Da, tu je nekad ispod bilo groblje.
Da, moje pitanje ostaje li se moralo početi od groblja, ali ajde, neka ostane ovako. Topos je, čini mi se, pokušam da se setim, ali po Aristotelu nešto strašno važno. Jako je važno da smo uzemljeni i da imamo svoje mesto pod suncem. Vi ste iz Sarajeva otišli, to je poznato. Vi živite u Zagrebu već više od 20
da.
Godina, je li tako? A posle knjige velikog roda, tako se zove, dakle Rod, poslednji vaš roman koji je bio posvećen upravo tome rodu, porodici, opet kažem, vraćate se u rodni grad, da li da tu pustite neko sidro ili...
Ne, ja se zapravo nigdje ne vraćam, nego ispisujem jedan toponim, ispisujem neko svoje Sarajevo ili neku svoju ideju o Sarajevu, kakav je taj grad bio, recimo od početka austrijske vladavine 1878. pa do 1992. godine i početka opsade. To je neko vrijeme, neko sarajevsko vrijeme koje ja doživljavam kao povlašteno moje vrijeme, bez obzira na to što se nisam baš rodio 1878. ali u određenom smislu je to vrijeme koje sam ja doživio i koje ja jednostavno osjećam preko vlastite biografije, preko biografija svojih bližnjih i preko biografija ulica u kojima sam odrastao i koje su na određeni način ugrađene u moj krvotok.
Da možda još malo pojasnim, dakle Sarajevo plan grada, to je priča o ulicama, to je priča o trgovima, to je priča o zgradama, ali to je također priča o ljudima koje vi znate, za koje ste čuli na razne načine, a to ću vas pitati kako ste dolazili do tih priča. To je priča i o drveću, vi pominjete i platane i ne znam, pretpostavljam i o životinjama. Nisam stigla da pročitam jer je kasno je došla knjiga, tako da sam mogla samo da je prelistam. Čini mi se da ste nekako stilski umiveniji, ako smijem tako da kažem, nego u odnosu na Rod, gde je prosto iz vas kuljala gomila priča. Da li je možda ovo pa, samo pitanje?
Ja mislim da tu postoji jedna vrlo bitna razlika. Rod je u najširem smislu riječi priča o porodici i samim tim ta priča u sebi podrazumijeva određenu mjeru haosa i određenu mjeru nesređenosti, jer porodica nije sređena na onaj način kako to misle pedagozi i kako su to misli marksisti koji su porodicu, jel te, smatrali osnovnom ćelijom društva. A za razliku od porodice, grad je jedno vrlo sređeno i urbanistički jasno precizirano mjesto. Moja knjiga se zove Sarajevo plan grada i ona je u nekom romanesknom smislu to i trebala biti. To je žanrovski trebao biti plan jednog grada.
Ajmo malo na muziku, pa ćemo nastaviti.
Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things. I hope you'll find the right man who fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time like you're still dizzy. Since I come home,
Dvojka na Beogradskom sajmu knjiga, Miljenko Jergović i dalje sa nama, govorimo o njegovom najnovijem romanu, Sarajevo, plan grada. To obilje priča, ja sad ponovo moram da se vratim i na rod, dakle to obilje priča koje vi znate, koje ste čuli, pročitali, to mene zaista fascinira kako pamtite i kako sve to onda date između korica. Sarajevo, plan grada, takođe ima jednu gomilu priča o stanovnicima. Kako dolazite do podataka, Miljenko?
Tu se zapravo radi o jednoj vrlo jednostavnoj stvari. Postoji nekoliko obsesivnih mojih životnih tema kojima se ja bavim i iz običnog ljudskog interesa i iz književnog interesa. I jednostavno kad ste na takav način fokusirani na relativno mali broj tema, onda vam se one otvaraju same od sebe. Meni dokumentacija o Sarajevu jednostavno svakodnevno na različite načine dolazi u ruke, dijelom tako što je tražim, a dijelom što mi sama od sebe odnekud pada ili mi se pojavljuje u inboxu ili jednostavno odem obić neku arhivu, vidjeti šta se unutra može naći, i tako jednostavno stvari iskrsavaju, otprilike kao u britanskim kriminalističkim serijama, kao što inspektoru rješenja iskrsavaju na najnevjerojatnije načine i slučaj na kraju rješava samog sebe.
A telefonski imenici, kako oni služe?
Telefonski imenici naravno savršeno služe, samo što je problem sa telefonskim imenicima taj što ih vrlo često teško do njih doći. Recimo do tog važnog telefonskog imenika Sarajeva iz 1941. godine sam došao tako što mi ga je skeniranog poslao jedan stari Sarajlija koji od početka rata živi ni manje ni više nego u Varšavi. I onda je on negdje pronašao moju mail adresu i počastio me tim telefonskim imenikom. Ja sam mu rekao da ni ne sanja kako mi je dobro učinio. Inače čovjek se zove Ile Viktorović i bio je, kako bi se reklo, privrednik u neka bogata i zrela socijalistička vremena. I na kraju je iz Sarajeva završio u Varšavi i sad se bavi otprilike sličnim stvarima kojima se i ja bavim, naravno na neki drugi način.
Vi mnogo pišete, vi mnogo čitate, to je za mene također jedna od fascinacija kako uspevate sve to, a eto, znam pouzdano da trenutno pišete, studirate, proučavate Josipa Gubernika, bečkog biologa, saputnika Mlade Bosne i, kako ovde kaže u ovim rečenicama koje ste pretpostavljam vi napisali, i valjda najvažnijem južnoslavenskom diaristu 20. stoljeća. Šta je, čime vas je Josip Gubernik privukao?
Prvo, Josip Gubernik je nepostojeći lik.
Oh!
I ja sam izmislio, dakle, njega. Izmislio sam njegovo veliko, kolosalno dijelo koje se zove Dnevnici sarajevskih noći. Izmislio sam cijelu njegovu biografiju. To nije izmišljanje bez potrebe, razloga, osnove, niti je to neka moja egzibicija, nego se tu naprosto radi o tome da je u tom periodu pred Prvi svjetski rat i u vrijeme Prvog svjetskog rata bio dragocjeno potreban jedan hroničar, jedan pisac jednog velikog dnevnika u Sarajevu i u Bosni tog vremena, pa kako tog pisa, tog velikog dnevnika u takozvanoj stvarnosti nije bilo, onda ga je bilo potrebno izmisliti. I ja sam upravo dovršio nešto što se zove studija o Guberniku. To je jedan vrlo kratki roman od nekih stotinjak stranica, čiji je naslov zapravo Doboš i noći, pod naslov je studija o Guberniku. To je zapravo priča i analiza tog njegovog dnevnika sa mnoštvom citata i kojekakvih podataka o njemu i o njegovim savremenicima i o njegovoj vezi sa Mladom Bosnom, i to će zapravo biti ta knjiga. Mislim, ja kad bih htio dalje mistificirati insistirati na cijeloj stvari, zapravo bi mogao reći to da ga nisam ni izmislio, nego
da je postojao.
Pa da.
Zaista, bilo bi zanimljivo vidjeti reakcije. Miljenko, hvala puno na ovom gostovanju. Mi ovu emisiju završavamo najavom sajma knjiga u Puli. Nešto mi govori da ćemo se vidjeti tamo, te ćemo onda pričati, pretpostavljam, i o ovom romanu.
Da, i veselim se.
Hvala vam najljepše. Idemo, studio, muzika.
tebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni ja su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni ja su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Istom trenu u meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam žive u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesa u tišini. Ja sam plesa u tišini.
U 17.57, 202, ponovo u hali 4, posle dve hrvatske zvezde književne, imamo jednu srpsko-portugalsku, a možda
jugoslovensku.
Odličan početak. Sa nama je Dejan Tiago Stanković. Dejan i Stanković za srpsko-jugoslovensku varijantu, Tiago za ovu portugalsku. Povod. E sad, roman koga nema na sajmu, ali koji će se pojaviti koliko sutra. I to je planirano, tako? To čak jeste. Nije slučajno, to nije, ali samo ja da kažem ove osnovne podatke, znači reč je o izdavačka kuća Geopoetika, koja je objavila vašu zbirku priča Odakle sam bila, više nisam. E, sad će se pojavi Estoril, ratni roman. Geopoetika namerno je računala da prođe sajamska gužva, ali evo mi koristimo priliku da vi najavite meni lično, koja obožavam špijunske, ratno-špijunske i takve stvari. Evo, sva sam se pretvorila u uvo. Dejane, izvolite, o čemu će biti u tom romanu reći?
Pa ja da vam kažem, između ostalog, taj roman je između ostalog i špijunski roman, ali taj roman opisuje čitav taj interesantni, do sada u književnosti neopisani, koliko ja znam, a tražio sam, u svetskoj književnosti neobrađeni period Drugog svetskog rata u Lisabonu. A Lisabon je bio praktično jedini ventil koji iz koje iz Evrope, gde su iz Nemačke i preko Lisabona mogla se stigli iz Nemačke u Englesku, na primjer, iz Nemačke u Ameriku ili iz Italije u bilo gde.
Znači kao neka tampon zona.
Tampon zona gde su pošli prvo izbeglice, što je jedna ozbiljna tema u romanu, izbeglička kriza, i to su izbeglice za koje smo mi mnogo čuli, mnoge njih smo čuli imena. Drugi nivo je taj neki špijonski, gde se ističe naš zemljak, koji naravno, sve su to istorijske ličnosti, ja sam puno istraživanja radio po tom pitanju, Duško Popov, koji je bio prototip, navodno,
mislim,
Jamesa Bonda. Jeste. I onda imamo recimo Saint-Exupéryja, koji je po mom viđenju tamo takođe nekakve njegove uspoje su uticale na njegovo dalje pisanje. U svakom slučaju, u ovom trenutku meni je, ja ovu knjigu nisam do sada, ta knjiga se piše već jedno 7-8 godina, ja tu knjigu, toliko mi lepo bilo dok sam pisao i istraživao, da mi se uopšte nije završavala, i sad kad sam je završio, sad mi baš žao nešto, tužno mi što sam je završio, ne znam šta bi sad.
Pa ili ima tu neki, mislim, vratit ćemo se na knjigu, nego sad i mene zanima, je li to može neki dodatak, neki aneks?
Mamo, naravno da može, pošto taj hotel koji je glavna ličnost, je hotel na Lisabonskoj rivijeri u Estorilu, pored Lisabona, koji je praktično
Estoril,
glavna...
Estoril, to što sam ja tako teško naučila da izgovorim, Estoril je zapravo jedno mesto pored Lisabona.
Je Lisabonsko predgrađe koje se nalazi na plaži i gde je vrlo luksuzno i gde bogati Portugalci i stranci žive. To je kao kad bismo mi u Grockoj imali more. Naprimer...
To sve jako lepo zvuči, pa sad još to vreme, pa eto, rat,
pa... lepše od Grodske, da.
Pa špijuni. Gde ste, šta ste to vi istraživali i kakvi su to podaci?
Pa ja šta sam istraživao? Pa sam pročitao sve novine od ja sam ceo rat. To je ratni roman koji gde, kao mi posmatramo taj rat iz neke lože. Sve vreme se zna da je rat, osjeća se rat, samo što nijedan metak nije pukao. Sve vreme imamo efekte rata na tom mestu. Tu su neki odjeci rata. U tom luksuzno mesto. Imaju Lisabonu gde je sve to malo jeftinija varijanta. Ali ovde luksuzno mesto, najbogatiji, najuticajniji, najpametniji, najspretniji su došli tamo, smestili se i između ostalog je naš Popov koji je tamo dolazi i odlazi. Ima još naših likova koji su istiniti. Ja uglavnom nikog nisam izmislio tamo. I onako meni je to bilo jako zanimljivo da sklopim je tih puno priča delova biografije, jer svako je jedan deo svoje biografije od tih ljudi koji su prošli kod Lisabona, idemo, Saint-Exupéry, Žaža Gabor, predsednici, neki državnici, kraljevi, bogotac, svi su prošli, od naših Crnjanski, Dučić i Dragoslav Jovanović i cela vlada belgijska, i svi su prolazili kroz taj Lisabon. Svi ti ljudi, deo njihove biografije se tamo ogoni, ja samo taj deo tretiram. Ja samo to što se tamo dogodilo tretiram.
Šta smo rekli, kad će se pojaviti?
Pa, dogovor je bio, u stvari ovo je marketinški trik za mene, pošto sam ja u proleto završio roman i nisam ga nikom predao, u jednom trenutku sam imao neki zdravstveni problem u Zagrebu i imao sam kao na ivici bio da umrem, i onda kad sam mu se digao iz mrtvih, kad su mi rekli da sam mogao da umrem, iz šok sobe, onda sam ja zaključio da sam umro, niko ne bi znao da sam celu knjigu napisao. I onda sam požurio kod ovoga geopoetike, a oni mi kažu ne može da sajam, ja kažem aj za moj rođendan, to mi punim 150 godina preko za neki dan.
Ovde su
okrugli rođendan
150. Rođendani su nam se među gostima baš onako nagomilali. Dejane, idemo na jednu muziku, pa ćemo onda i na Lisabonske priče.
Važi.
All my friends, my girls from out of town, but what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies.
I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.
Dvojka sa vama na sajmu knjiga, Dejan Tiago Stanković i dalje sa nama i sa vama. Prelazimo sad na prethodnu knjigu, to su priče. Odakle sam bila, više nisam. Ja sam to krstila Lisabonske priče. Inače, 3249202, dragi naši slušalci, pa ćete dobiti jednu knjigu. Dejane, Lisabon, mesto vašeg života u jednom trenutku, malo duže.
Pa malo duže, ja sam 20 godina. Dan danas ja praktično živim u Lisabonu, mada sam
puno... Šta vam piše, koja vam je adresa u ličnoj karti? Ajmo da tako
pa,
to lociram.
Pa zavisi u čijoj ličnoj karti.
A dobro, ajde onda te špijunske varijante, lične, nećemo dalje.
Imam razne lične karte i razne pasoše, ali adresa mi je, pa plaćam porez u Lisabonu.
Ajde, dobro.
Recimo, to je možda dobro. Najvažnije za jednog čovjeka kome plaća porez i da plaća socijalno i zdravstveno. Da, u Lisabonu to. Pa ja sam već 20 godina u Lisabonu, prije toga sam bio na nekoj formativnoj fazi, jedno 6 godina u Londonu, koja je praktično na mene više uticala nego Lisabon. Ali i Lisabon, ja sam sad pokušao da nešto pišem u Londonu, bio sam u Londonu i gledam, to i mene tu ništa ne iznenađuje. A ja sam u Lisabonu, valjda zato što sam prilično mator stigao na to mesto, i dalje mene nešto tu iznenađuje svakodnevno i ja nekako, meni je taj Lisabon inspirativniji nego moj rodni Beograd i nego druga mesta na kojima sam živeo. Ne znam zašto.
A ove priče, jesu li to Lisabonci u njima?
Vidite, to je pitanje. Ja se nekako bavim izmeštenim likom, ja sam čovjek imigrant i ja se uglavnom svudi družim s imigrantima i imam tu taj fazon da stvaram surogat porodice gde god odem, pošto kad nigde svoga neme brata nije, ti onda izmisliš da ti je neko porodici, tako se ponašaš. Pa to, jel te, imam i u Lisabonu, a imam Boga mi u Londonu, a Boga mi imam i u Beogradu. Pa to bi mi možda bila tri neka mesta, ali Lisabon mi je najinspirativniji, mada su u njemu sve stranci. U knjizi su glavni likovi uglavnom stranci.
Znači, to su ipak ljudi koji su...
To su oni s kojima se ja
dobro,
družim.
To nam je onda bliže, dodatno, ljudi koji su izmešteni. Nešto ste pisali isto špijunsko, ali vezano za Brazil. Kako vi pišete? Vi ste zapravo prevodili ste Andrića na portugalski, što je onako jedan dobra referenca.
Jeste,
možda
odlična
referenca.
Sačuvala
sam je za kraj, onako da podcrtamo žutim.
Ne samo Andrića, prevao sam Andrića i Dragoslava Mihajlovića na portugalski i preveo sam Saramaga i još nekolicinu portugalskih autora, između ostalog Fernanda Pessoa i par Brazilaca, ponešto na naš jezik, ali Saramaga sam tri romana proveo. E sada, to su, meni je od svih najlakše bio Andrić da prevedem, pošto Andrić je toliko dobro piše, toliko je on precizan, rigorozan, njemu je sve na svom mestu, tu nema brljavine.
Tako da je to bilo uživanje.
To je tvoje uživanje. To čovjek perfektno napisao. Kao najbolji domaći zadatak na svetu. Učiteljica da 5+.
A kako on, da li imate uopšte uvid u to, kako sada neko može njega da čita, recimo, na portugalskom? Da li
koliko
se čita
ja znam
to?
Kad sam, ne da se čita, nego se meni neverovatno ali istinito desilo da mi par ljudi kad je čulo, književnika, kad je čulo da sam ja prevodio tu knjigu, da su mi poklonili svoje knjige i nešto me hvalili. Tamo retko ko koga kad hvali, nije to ono ja tebi serdaru, ti mene vojvodo, nego oni su ljudi su hladni, tako da je to mnogo veliki kompliment. A rekao mi, svi su mi ono osnovni utisak koji sam stigao, kažu davno nisam čitao tako lepo ispričanu priču.
Da, to je...
To je Andrić, on je čak pripovedač.
To i dalje funkcioniše.
To je zauvek.
Hvala puno na ovom gostovanju. Evo da ponovimo, znači pojavit će se knjiga Estoril, ratni roman.
Ratni roman bez ispaljenog metka.
Dobro, pustite vi to. To je ratni roman, sigurno tu ima dosta metaka. Izdanje Geopoetike, Dejan Tiago Stanković sa nama sad u ovom ovako jurcanju raznih pisaca kroz ovu viziju, a bit će prilike pa ćemo razgovarati malo duže o svemu što ste radili. Hvala puno.
Inšala. Hvala i vama, prijatno.
Otvorena u srcu grada, sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada, rekordi na fliperima padaju u srcu grada.
Dvojka sa vama, 60. međunarodni sajam knjiga. Mi smo na, naravno, na našem štandu, RTS-ovom štandu u hali 4 i ja sam jako srećna da jedno naše izdanje, pa još pritom jedno naše divno izdanje, predstavim sada malo više. Mirjana Blažić je autor ove knjige koju držim u ruci, koja se zove Srpski na srpskom, a koja je nastala iz čitave jedne serije bavljanja jezičkim nedoumicama na prvom programu Radio Beograda. I pošto ja jako lično volim jezičke nedoumice, prosto ne znam odakle s vama da krenem. Možda ajmo odavde, ovo je poslednje što piše na koricama knjige. Došavši sa ulice u novine, na radio i televiziju, jezičke greške, vratit će se ponovo na ulicu i tamo se umnožiti pod autoritetom jezičke ispravnosti koju im daju mediji.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan na sajmu. Drago mi je da sam u emisiji 202, da mogu da predstavim knjigu, a ovo što ste pročitali, ja sam parafrazirala u jednoj od svojih emisija nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, profesora Božidara Kovačeka, koji je potpuno u pravu da se pravi taj začarani krug između ulice i medija, naročito sad, a njegova izjava mislim da je stara dve decenije. Dakle, on je to još tada primetio i predvideo. Evo, to nam se sada i dešava i govori o tome koliko su mediji važni i u negovanju i u kvarenju jezika. Trenutno više u kvarenju, a Radio Beograd je pokretanjem emisije Srpski na srpskom pokušao da da svoj doprinos negovanju ili bar skretanju pažnje na to da mi ne govorimo niti pišemo pravilno.
Kako se uči jezik? Kako neko ko nije pokupio svo znanje u školi, ni u porodici, a ima potrebu i hoće da govori pravilno, kako se uči jezik?
Pa morao bi više da čita. I to je osnovni preduslov. Ovo je u osnovi gramatički ili jezički priručnik. Međutim, on je pisan tako da ne bude dosadan ni onima koji o jeziku mnogo znaju, a da ne optereti svojom stručnošću one koji o jeziku malo znaju, pa da ostave knjigu i da dignu ruke od te znatiželje da se jezikom bave i da unaprede svoju govornu ili pisanu kulturu. Znači, svako može da uzme jezički priručnik, da li će to biti Kleinove jezičke nedoumice, izdanja mnogih drugih lingvista koja su prilagođena publici, odnosno onim čitaocima koji se jezikom profesionalno ne bave, ali oni se teško snalaze u toj terminologiji, u lingvističkoj terminologiji. Ja sam se trudila i to nas vodi malo i ka imenu emisije, što je postalo ime knjige, Srpski na srpskom, ne da uprostim, ali da prilagodim opštem znanju o jeziku i pismenosti sadržaj gramatičkih objašnjenja u toj knjizi. Međutim, ta knjiga ima i moj, pre svega moj, jer sam ja glavni autor tu, pomažu i studenti fakulteta, Filološkog fakulteta u Beogradu, da dam i novinarski prikaz, da ukrstim, znači, svoje znanje filologa i novinarsko viđenje stanja u jeziku danas. I on je neobičan i po tome što primeri jesu iz svakodnevnog života, ali se tiču komentara o našoj jezičkoj politici, pogrešnoj, naravno, pogrešnoj obrazovnoj, kulturi, obrazovnoj politici. Znači, sve nam je trenutno na pogrešnim osnovama. I kad me pitate kako bi sad neko odakle krenuo, možda da krene u knjižaru, ali znate šta ga sačeka u knjižari? U jednom momentu, pre 5 godina, 13 izdanja pravopisa, različitih. E sad, ne očekuje se čak ni da knjižar zna koji je pravopis validan, valja li 12, da li da prodaje po ceni, po boji korica, po čemu, šta onda proda, a tek ovaj što kupuje, tek on ne zna na čemu je. Tako da svi tu snose veliki deo odgovornosti, ali kažem, bez obzira na to, čitanje dobrih pisaca je način za unapređenje jezika.
Vidi se da ste koleginica, vidi se da ste novinar, ja sam sa uživanjem slušala kako divno vodite i svako ono pitanje koje sam htjela da vam postavim, vi ste ga sami sebi postavili. Imam ja još neka pitanja, ali ajmo na jednu muziku pa ćemo onda ponovo.
Stand by me, and darling, stand by me.
emisija programa 202 i dalje na sajmu knjiga i dalje razgovaramo sa Mirjanom Blažić. Evo i privatno dok je ova muzika išla, ja ne znam prosto više šta da pitam, šta da radimo. Mislila sam da krenemo od toga koje su najčešće, a koje najgore greške u jeziku, ali Mirjana, sigurno sam da vi sad imate svoju priču, izvolite.
Da, sve greške su najčešće i mi greške ponavljamo decenijama i strašno smo uporni u tome. Ja mislim da bi zahvalan sagovornik bio neki psiholog, psiholingvista koji bi nam objasnio zašto se nama uporno i u školstvu kakvo god daje, pa i u medijima s vremena na vreme skreće pažnja na to da govorimo pogrešno, ali mi uporno ne želimo to da ispravimo ili kad ispravljamo, na primer, dođe do takozvane hiperkorekcije, pa sam ja u jednoj seriji, evo da ne kažu da štedimo našu kuću, znači u novoj seriji RTS-a čula sledeće, gde se koristi dijalekat, znači čula sam ja bih želela. Eto, tako da to je vrsta hiperkorekcije, glumica pretpostavljam da je usvojila.
A jeste čuli u životu ti bih?
Naravno, naravno. Ove, glumica pretpostavljam da dobro vlada potencijalom i to je delom i odgovor na vaše pitanje. Upotreba potencijala ili mogućeg načina je jedna nesavladiva prepreka, kao i upotreba glagola trebati. Da li on može da se koristi u ličnom glagolskom obliku? Ne može, ali to svoje zamešateljstvo imaju i lingvisti koji se spore oko toga i poslednjih godina vlada veliko trvenje među lingvističkim umnim glavama. Treba li uvesti glagol trebati da on u kombinaciji s drugim glagolom može da se upotrebljava u ličnom glagolskom obliku?
Što će reći ja trebam da idem, pošto je već uveliko u praksi.
Jeste. E sad, kad bismo sve ono što ulica praktično ili svakodnevni govor ne usvaja iz jezičke norme, prihvatali i prebacivali da postane normativno, norma bi se izgubila sasvim. I potpuno je jasno da mi u svakodnevnom razgovornom jeziku ne možemo sasvim da poštujemo normu, da dozvoljavamo sebi žargonske izraze, međutim oni ne smeju da se presele u medije. I zapravo bi svi trebalo da se trudimo da se toj normi približimo što više.
Ali to je tehnički sad jedino izvodljivo da postoje lektori. A svi znamo da je poslednjih ne godina, nego ja mislim je to trend već jedno 20 godina, da iz medija lektori se otpuštaju, da nemaju mesto. Vi na sreću radite, ali vi radite i kao novinar i kao lektor, tako da pitanje je da ste samo lektor, da li biste nam ostali?
U dve podele, ja moram da vas ispravim, u dve podele, jer sam dugo bila honorarac, dva puta sam ostala bez posla kao lektor.
Pa,
to... I zato što lektori ne prave program, oni su tu pomoćno osoblje.
Ali neophodni čuvari jezika, dakle o čemu mi pričamo, ako u medijima nemamo, ako nemamo lektore, čak po izdavačkim kućama pojavljuju se prevodi nelektorisani i tako dalje. Znači to je onaj neki prvi stepenik za koji bi se trebalo izboriti. Vi ste rekli treba čitati, da naravno treba čitati, ali ljudi ne čitaju, teško da ćemo ih naterati. A svi bi voleli, svi su stručnjaci za jezik, dakle zainteresovani su. Da li ima šanse da se izborite za to da se vrate lektori, ajmo da krenemo od toga da se vrate lektori u medijske kuće i u izdavačke kuće?
Ne, nema šanse. Nema šanse, u ovom momentu nema šanse. U ovom momentu se treba čuvati jezičkih amatera. Oni su velike kvari igre, oni koji misle da mnogo o jeziku znaju i vuku pedigre iz školskih dana, da su nekada pisali odlične sastave iz srpskog, recimo da se to tako zove, i da sve znaju i onda drže predavanje u nekom neformalnom društvenom krugu i stiču poziciju jezičkog znalca. Znači, osim opšteg neznanja, nas, da tako kažem, ubi nekompetentnost jezičkih, nazovi, savetodavaca. Pritom, oni su sad dobili svoje ime, Englezi su ih nazvali jezičkim nacistima, jer toga nisu pošteđena ni jezički uređenija društva od našeg. A mi imamo još jedan psihološki problem, da ćemo mi radije učiti strani jezik onako kako treba i nikad se nećemo buniti da li se neka reč na engleskom, francuskom ili kojem god jeziku izgovara pod ovim ili onim akcentom, ali ćemo svakog našeg spikera prozivati zašto je rekao parlament, a ne parlament, jer, Bože moj, privatno se to ne čuje.
Mirjana, ja sam rekla, čini mi se, ali ajde da ponovim, srpski na srpskom, zbirka jezičkih, razjašnjenih jezičkih nedoumica koje se tri godine već mogu slušati na prvom programu Radio Beograda. Poklanjamo 324-9202, a vama mogu samo da zahvalim. Da li verujete u to što radite? Moram da pitam da li ima, da li...
Verujem, zato što mislim da postoji ciljna grupa. Moram još nešto da ukradim 2-3 minuta i da kažem da mislim da će ova knjiga biti dragocena slepim i slabovidim osobama, zato što je priložen i CD sa emisijama. Mislim da će biti dragocena našoj deci u dijaspori, jer nemamo lektorate za srpski jezik, oni su ukinuti. Oni će moći, slušajući sa CD-a emisije, prstićem praktično da prate ćirilični tekst i da uče ćirilicu i da uče da čitaju na srpskom jeziku. To je veliki problem sa našom decom koja ne odrastaju ovde. I imamo informacije da oni jedva čekaju da knjiga dođe do njih.
Verujem i sigurno će stići. Hvala još jednom. Mirjana Blažić je bila sa nama na sajmu knjiga. Predstavili smo RTS-ovo izdanje.
Hvala.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still
Ovako, ulazimo u završnicu emisije i najavit ćemo jedan događaj, a moji dragi gosti su već stigli. Ja sad otvaram zapravo koverat i zato odugovlačim, ja imam u ruci. Čas nam je pozvati vas na svečano otvorenje 21. Sanjam knjige u Istri u četvrtak 3. prosinca 2015. godine. Te ja se nadam da ću tamo i biti. Zahvaljujem na pozivnici. Sa nama je Iris Mošnja iz... kako bismo rekli, Iris...
Odnosi s javnošću.
Odnosi s javnošću. Eto, Pulskog sajma knjiga, 21. po redu. Ajmo da krenemo od toga šta ovaj sajam priprema i šta je ono najznačajnije u programu što će moći da se vidi i čuje.
Lijep pozdrav svim slušateljima. Ovogodišnji sajam, 21. po redu, zapravo izlazi sa jednom vrlo zanimljivom temom koja prati tragičnu aktualnost suvremenog trenutka, dakle otok, geto, azil. Dakle, bavit ćemo se svom tom getoizacijom slobode misli, getoizacijom slobode govora, naravno imigrantima, azilom i azilantima. I kada smo zapravo postavljali ovu temu prije ih više od pola godine, nismo bili svjesni dokle će se zapravo i razviti cijela situacija koju danas svjedočimo.
Sa azilantima i tražiocima azila. Tako i getoizacijom.
Je. I getoizacijom, tako je. Bavit ćemo se i otokom, naravno, na jedan način gdje se otok zapravo i može definirati i kao utopijsko i distopijsko mjesto, naravno. Dakle, sama tema provući će se kroz zaista brojne programe. 11 dana traje sajam, kako ste i rekli, od 3. do 13. prosinca. Kroz 11 dana tu zaista se odvijaju brojni programi od onih tradicionalnih programa, od tako reći prvog sajma, kao što je doručak s autorom, koji se događa svaki dan u 10 sati ujutro i na neki način je možda i najpopularniji program sajma.
I koji vodi Vojo Šiljak već tradicionalno.
Tako je, Vojo Šiljak, naš Vojo Šiljak, slobodno mogu reći. I on, dakle, i ove godine očekuje brojne autore na doručku. Ne? Osim doručka s autorom, brojni su i ostali programi koji će pratiti samu, dakle, temu sajma otok, geto, azil, brojni okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o temi. Imat ćemo jedan pogled sa istoka, prognanici, pogled sa istoka, dolazi nam recimo Eče Temelkuran, poznata turska spisateljica, tu je i kontroverzni Zlatko Dizdarević, tako da bit će zaista zanimljivo.
Irski, Pulski sajam je nama zanimljiv posebno zato što je to na svoj način jedan od vodećih regionalnih sajmova, potpuno je različit od ovog beogradskog. To je, Pulski sajam je mnogo više susret čitalaca i pisaca, druženje sa piscima, susret i pisaca, malo manje je sajam izdavača, ali dakle ono što je, zašto je i nama bitan, zato što to već godinama se i srpska scena i beogradska scena predstavljaju u Istri. O tome ćemo pričati u drugom segmentu razgovora sa Vladom Bajcem, koji je to i osmislio taj deo većim delom. Ali, Iris, šta je to još što ja pomenuh Irsku? Da li je ovaj, ta otočna literatura, da li će to biti Irska?
Island.
Island,
dolazi nam Kalman Stefansson, divan autor sa Islanda. Ali evo, nadovezala bih se zapravo baš sada kada smo dolazili do vašeg punkta, baš smo pričali upravo o tome kako je Pulski sajam naravno puno drugačija priča od ovog, puno manja priča, puno intimnija priča, pa na taj način se ona i odmiče od te sajamske priče i pretvara se u jednu festivalsku priču kao festival autora. Čini mi se, krajem 90-ih smo mi zapravo počeli u sklopu programa predstavljati i regionalni program, odnosno svake godine predstavljamo određenu regiju, njihovu kulturno-umjetničku scenu, njihov kulturni milje. Možda je do sada najuspješnije bilo predstavljanje Crne Gore i prije 2 godine, čini mi se, Vojvodine, a ove godine onda, eto, očekuje nas program pod nazivom Beograd čita, dakle kulturno-umjetnička scena, izdavačka, književna, filmska, glazbena, stripovska scena novog suvremenog Beograda, koji radimo u suradnji sa Geopoetikom i njezinim direktorom, dugogodišnjim prijateljem sajma i članom programskog odbora Vladislavom Bajcem, koji nam je zaista, ja mislim, priredio jedan predivan program.
To je sada najava, ali idemo mi na jednu muziku pa ćemo onda da čujemo i ovu priču o Beogradu u Puli.
should lack, now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. For charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving out a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. Like dark sunglasses. Don't remember how good it tasted. The ruling classes wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing a lie. You'll be fine. I'm not throwing.
Beogradskog sajma šaljemo pozdrav Pulskom sajmu. Mi smo ovde pred kraj, mada u stvari vikend je ono što je glavno sada, što se očekuje na našem sajmu, ali ipak evo domakujemo Pulskom sajmu, a između ostalog i zbog toga što je Beograd jedna od tema. Taj deo programa, Vlada Bajac, pisac, osnivač Geopoetike. Vlado, hvala na dolasku, hvala na vremenu. Teško govoriš, virus te slama, ali ajde, iscedi iz sebe za naše slušalce.
Prvo da se predstavim da je moje ime Haromi Dama. Ali ne mogu, stvarno mi je smešno, ali ajde, potrudit ću se.
Ne, dobro, dobro zvuči, samo da ne ostaneš bez glasa. Dakle, šta si to smislio, kako će Beograd da se predstavi u Puli?
Pa ja sam malo i sebe zatekao, zato što sam jednog trenutka shvatio da poznajući Pulski sajam, da se ne treba orijentisati na isključivo ozbiljnost, sve ono što bih ja možda primarno i radio, to ne znači da mislim da je Pulski sajam neozbiljan, nego napravo da budemo primereni publici koja je toliko u toj Puli savjesna, verna. Ja mislim da Pula ima 60.000 stanovnika, tako? I da u tom broju, proporcionalni broj publike koje dolazi od jutra do mraka, ima najmanje 10 programa dnevno i više, a ja sam iz 10 godina iza kulisa organizacije i programa i sa uživanjem sam dovodio razne strane pisce koji su bili zanimljivi i ne uvek strašno važni, nego upravo zanimljivi. Dakle, vremenom sam naravno shvatio ono što sam Iris malo prije rekao, da je Pulski sajam pre svega autora pa i knjiga, naravno, ali ne izdavača, nego autora i knjiga, sajam sa ljudskom merom. To je sve, ne mogu sad baš reći suprotno od Beogradskog sajma, ali u svakom slučaju, pošto posljednje vrijeme stalno govori kako brojeve ne volim i matematiku u književnosti, tako ni ovdje, meni je ta ljudska mera u stvari bila primjerena kao razlog profila onoga što smo htjeli da radimo. I pošto i geopoetika i ja lično smo već toliki godine tamo, onda smo shvatili da treba da povežemo autore koji naravno i pre svega nisu naši autori, nego autori raznih izdavačkih kuća, pa neki i naši, ali koji bi iz svojih drugih profesija, ali sa knjigama koje su im objavljene, različitog profila, zapravo bili zanimljivi pulskoj publici. Naravno da je prevagu uzeo film kao oblast, jer to je opet i, kako ga kažem, lep gest prema Puli, mislim, to je grad filma, zašto ne? A s druge strane, mi znamo već ove naše autore odavde koji se bave filmom tolike godine, čak ceo život, kako su otišli u neku vrstu literature ili nekih drugih oblasti, i to je jedan briljantan spoj, jer nije reč o patchwork radovima nekoga ko ne zna šta će sa sobom, nego se oni svi to dobro bave time originalno. Dakle, među gostima će biti ljudi poput Slavimira Stojanovića, koji se otvara izložba tamo, knjige koje nisam pročitao, a to su u stvari objekti knjige, dakle izložba koja će trajati celog sajma, i njegova monografija koja je nedavno uz izložbu u Muzeju primijenjene umjetnosti bio Complicate Simply, koja je jedna divna knjiga, a i to su sve osobe koje su dobre za razgovor, jel? Ali će biti Goran Marković, bit će Šijan, dakle Goran ima svoju knjigu priča o samom ubicama, Šijan je izdao upravo knjigu Filmus o crnom talasu u jugoslovenskoj kinematografiji, portreti važnih istaknutih reditelja. Imaćemo podnaslove, dakle, ovoga Beograd čita, što je zapravo produžetak kampanje koju Geopoetika ima već nekoliko godina, koja se tako zvala, u kojoj smo kačali knjige za klupe, fotografisali razne ljude kako čitaju knjige i time promovisali čitanje, ne Geopoetiku, ponovljam, čitanje. Naravno smo koristili ono što nam je najbliže, pa neke naše knjige. Ali je vrlo važno da su nam utisci o tome bili briljantni i bilo je prirodno da onda nastavimo ovaj projekt, da ovo Beograd čita se nastavi. S druge strane, da ima i drugi deo koji će zvati Puno čita Beograd, a to će raditi ekipa Pulskog sajma, nastaviti te slične projekte do početka sajma da radi, a mi da dovedemo nešto i mlađih autora, poput Dane Todorović, a i mlađih, kao Bože Koprivice, Slavonju Bastanku. Dakle, ljudi koji će se baviti knjigama i sportom, knjigama i kulinarstvom na ovaj ili onaj način, knjigama i dizajnom i tako dalje, i tako dalje. I ja ću biti dužan da nešto tu objasnim, verovatno. I oni će gostovati također, osim ovih priča koje su dijalozi, razgovori sa hrvatskim domaćinima, imati svoje pojedine doručkove, kako se kaže, salutu.
Da, naravno, već kako je uobičajeno. I mi ćemo, mi isto godinama 202 izveštava sa Pulskog sajma, pa će se i ove godine javiti sa utiscima i sa nekim zanimljivim pričama. Ja vam se oboma zahvaljujem. Iris, možda samo za kraj, kako ti izgleda sajam? Ti si bila i prošle godine, ali kako ti sad izgleda? Da li imaš vremena uopšte da pogledaš knjige ili moraš da radiš?
Će pogledati knjige. Nadam se da hoću sutra. Sigurno.
Hvala najljepše još jednom. Bili su ovo Iris Mošnja i Vlada Bajac. Pričali smo o Pulskom sajmu.
to hurt me so. So I got to pack my things and go.
Slušalci, jubilarni Beogradski sajam knjiga traje još dva dana, sutra i preko sutra, dakle tokom vikenda. Mi smo vas ovih pet dana od ponedeljka izveštavali, birali za vas u ovom obilju, pokušali da napravimo neki relevantni izbor i ozbiljnih i zanimljivih stvari i ljudi da čujete i pisce i izdavače. Sve ono što nismo uspeli, a sigurno mnogo toga nismo uspeli, na vama je da otkrijete. Dakle, imate za to još dva dana puna. Vreme je da se mi polako kupimo sa sajma. Od 7 sati, kao što i znate, počinje hit. A mi sa vama bili ovde, ekipa u hali 4. Aleksandar Bojović, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki. U studiju 5 u Hilandarskoj Ivana Milutinović, Bane Stevanović, Žarko Vladetić, Miloš Jović. Toliko od nas. Šta bih još mogla da vam kažem? Da, vikend, ovaj lepi vikend koji je pred nama i mislim da će biti, koliko je rečeno, lepo vreme, možete provesti uz 202, uz reku ili uz knjige sa sajma knjiga. Prijatno vam veče i ostanite uz svoju 202.
Well, it's a big, big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, why don't you say you're not lonely? Oh, you're a silly girl, I know, I heard it so. It's just like you to come and go. I know me, no, you don't even know me. You're so sweet to try, oh my, you caught my eye. A girl like you's just irresistible. City and the lights are all out, but it's as much as I can do, you know, to figure you out. And I must confess, my heart's all broken pieces and my head's a mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, woohoo, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl. Oh me, oh my. You talk, I die. You smile, you laugh, I cry. And only a girl like you could be lonely. And it's a crying shame if you would think the same. A boy like me's just irresistible.
Na 202.
I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch. It's all a little too much.
You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part. And they are playing it tough, I sweat their dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. I see the people around, they're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. And they got all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm and rhythm. So when you check someone out and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm and rhythm and rhythm. Well,